comes up naturally from my mouth, from my body, ya gue ada bilang gitu.
Soalnya justru sebelum saya baca seperti itu, ya 2015 awal.
Harusnya sebenarnya kalau virtual udah itu diperlukan sama tim bisnis. Oke. Tapi kalau kebanyakan di Indonesia, biasanya dari pihak production house yang langsung poin kita.
Jadi memang harus ada divisi yang berbeda antara publicity dan produksi. Karena itu spending money.
Tapi kita tahu semua itu ada bagian yang perlu proses nanti.
Repotnya bukan kita kan?
Iya, bukan. Iya, bukan berarti. Jadi itu menguntungkan karena menurut gue di yang kedua ini konflik varian banyak banget.
Aku pertama kali itu miniseries berlanjut lagi ke beberapa FTV. Lalu iklan, habis iklan, film di Pertamon gitu. Gak salah nyaman di Pertamon, di filmnya.
Debut yang sangat menggembirakan. Sempat ada ekspektasi akan seperti ini?
Sejujurnya tidak.
Tidak. Waktu itu selain karena nama besar keluarga Cemara, beban apa yang paling lu rasain sebagai sutradara?
Mas Angga kasih kepercayaan sih. Jadi salah satu, dan ini benar terjadi di suatu makan malam tuh bertiga sama Mas Angga sama Teh Anggi, nanya apa ketakutan terbesar lu ya Mas Angga. Ya saya takut ngecewain Mas Angga aja karena ya maksudnya ngasih kepercayaan gitu segala macam. Nah, terus saya jadi balik nanya gitu, karena waktu itu lagi ngerjain Wiro kan, proyek gede juga. Kalau Mas Angga sendiri gimana kalau dikasih kepercayaan, gimana ngelaluinnya? Dia lebih senior, dia bilang ya disyukurin aja ya, dijalani dengan rasa syukur. Ya udah, saya merasa beruntung sih karena dapat tanggung jawab dari Mas Arswendo, dari Mas Angga. Kalau Mas Angganya ngasih tips, bersyukur aja dengan apa yang dipercayakan. Itu kalau Mas Arswendo, ya juga dijalaninya dengan kayak gitu yang dia pernah bilang, kayak keluarga Cemara itu kayak bayi saya, udah tumbuh gede saya gedein, sekarang mau nikah, nikahnya sama Yandi sama Bisnema saya tahu, tapi pernikahannya kayak apa terserah kalian. Jadi kepercayaan-kepercayaan seperti itu yang kemudian mengangkat beban itu secara tidak sadar. Bahkan secara jujur promo saya baru sadar ketika orang mulai tanya, ada beban gak? Oh iya ya. Jadi ya secara debut merasa beruntung karena orang yang ngasih kepercayaan juga sangat suportif.
Oke, ini saya akan meminta respon dari Yandi yang saya kumpulkan dari beberapa review teman-teman. Ini juga ada banyak sekali review-review positif kebanyakan ya. Bahkan seorang Hikmat Darmawan itu sampai turun gunung untuk menuliskan review di Jakarta Post. Jarang-jarang dia tergerak untuk mereview film ya. Mbak Leila Kudori juga ngasih review yang bagus. Di Indonesian Film Critics juga 100% audience recommended-nya gitu. Tapi ada beberapa yang pengen saya bacakan dan minta responnya sama Yandi ya. Konsensusnya sih seperti ini, film ini membawa nostalgia tapi relate dengan keseharian kita, tidak menjadikan penderitaan sebagai jualan utamanya, dan di luar dugaan semua departemen itu tampil menonjol secara merata ya, mulai dari musik, acting, penyutradaraan, penulisan naskah, dan membuat Keluarga Cemara itu jadi salah satu film yang paling berkesan di awal tahun. Nah, Yandi, lu baca gak kira-kira segala review atau kritik terhadap film ini?
Beberapa baca, tapi kalau bilang semua kayak nggak yakin bisa baca semua.
Dari yang dibaca itu ada nggak yang menurut Yandi itu kena banget itu kritiknya gitu? Oh iya ya, bener ya. Ada nggak?
Sejauh, aduh gimana? Karena pengalaman bacanya kan sangat subjektif, maksudnya nggak baca semua, jadi mungkin ada, tapi sejauh ini belum nemu.
Belum nemu
yang.
Oke, aku mau bacain beberapa nih yang dia. Ini dari teman-teman kita di Cinecrypt. Mereka itu nge-review di YouTube gitu. Yang nge-review waktu
itu saya nonton.
Ya, waktu itu yang nge-review adalah Arya Razak sama Ririn. Kata lu kan juga menulis skenarionya ya. Kata mereka ya, emak enggak kelihatan struggling-nya dibandingkan Abah dan Ais. Emang lu sengaja bahwa sentral film ini tuh hanya berfokus kepada Ais dan Abah?
Di penulisan memang kita kesana. Tapi kalau ditanya apakah emak punya struggle-nya, ini yang menarik. Jadi di tahap penulisan memang karakter emak itu jadi bahan pembicaraan cukup panjang antara saya dan Mbak Gina gitu. Maksudnya bagaimana sih kita kan, kalau tanya emak itu kita berusaha menampilkan kira-kira kalau emak Indonesia yang cukup ideal kira-kira segini nih. Saya gak tahu sih, tapi bagi banyak istri saya percaya, jadi perempuan yang bisa bilang, ya gue gak pernah nyesel nikah sama lo apapun keadaannya, itu gila sih gitu. Struggle harus mengelola anak gue berantem sama suami gue, tuduhan anak gue kurang ajar emang gitu, bilang ris benci sama apa, tapi benar tuduhannya. Karena apa, saudara, menjadi orang tengah di situ itu struggle-nya luar biasa. Jadi saya pikir interpretasi orang tentang emak-emak yang struggle dalam rumah itu beda-beda. Yang kita pilih adalah emak bagaimana seorang istri jadi seorang yang penengah, pilar emosi keluarga, penasehat yang bisa nggak mau dipikirin lagi gitu, cuman gitu, yang tetap sabar gitu menjaga itu. Saya pikir itu struggle yang mencoba kita tangkap dan mau kita sajikan. Jadi tapi kalau kemudian ditangkap sebagai kurang nih struggle-nya, ya mungkin angle-nya berbeda.
Oke, kritikan kedua dari mereka, produk placement-nya si Aba itu terlalu sering muncul sehingga mengganggu. Gojek ini menyenang banyak banget. Apa karena ngasih banyak banget ya untuk film ini?
Sejujurnya ide ojek online sudah ada sejak awal kita inisiasi mau bikin ini prequel dan masa kini.
Bahkan ini sebelum deal sama?
Jauh sebelum deal gitu. Kita merasa ojek online penanda zaman sekarang. Kalau film ini ditonton 10 tahun lagi, orang bisa menebak kira-kira tahunnya di mana gitu. Idenya dari mana? Idenya sederhana sekali. Kalau Abah terjadi di zaman sekarang, kemungkinan larinya ke sana deh. Gitu. Maksudnya possibility mata pencariannya kira-kira ke sana. Dan sejak saat itu kita tahu kita harus tulis tentang itu. Bahwa kemudian orang merasa terlalu banyak, ya kembali ke interpretasi. Saya juga bisa paham, mungkin banyak yang terluka sama product placement yang tiba-tiba, kok filmnya gini? Tapi kalau tanya bagi ke saya, sutradara mana sih yang gak merasa kayak, aduh kok film nih kok malah jualan? Tapi saya jujur sekali, saya tidak merasa itu. Maksudnya, saya menulisnya dengan sangat senang karena ini kolaborasinya menyenangkan, ini bukan bahasa promo ya. Gojek masuk, kita dan mendukung statusnya sama, dan saya merasa, ya ini bagian dari cerita, gak apa?
Oke, ini ada review lagi dari warganet ya, yang sangat ahli di bidang apapun. Akun aku anak olahraga. Ceritanya bagus, tapi ada satu fakta hukum yang salah.
Ah, ya, itu saya baca.
Misal jual beli dilakukan oleh notaris itu tidak valid katanya. Dan notaris kok jadi kayak tukang kredit ikut-ikut sama klien. Gimana ya?
Kita untuk adegan itu kita riset. Sebenarnya tapi kalau mau ditanya yang lebih paham mereka, kalau mereka dari itu ya kayaknya mereka lebih tahu, terus ayolah kita ngobrol lagi gitu. Maksudnya saya juga enggak berani bilang kita 100% benar, tapi di tahap penulisannya praktek itu sangat mungkin terjadi gitu. Dan dan kalau mau dicerna, tidak ada close up apa yang mereka tanda tangan nih. Apakah itu akta jual beli, apakah itu transaksi perjanjian MOU dulu untuk DP. Memang sebenarnya akhirnya di blur karena kita nggak lagi fokus mau ceritain itu. Tapi bahwa kemudian dia menafsirkan kayak gini apa segala macam, ya kembalikan ke mereka sih. Cuma bagi saya sebagai kreator, itu titik yang memang saya riset sih. Maksudnya, apakah mungkin ada notaris di bawah untuk perjanjian yang kita mau desain gitu. Kayak gini.
Sangat, itu memungkinkan.
Sangat mungkin terjadi gitu. Bisa dibawa kalau areanya masih yang disepakati dan sebagainya. Kalau menurut mereka itu melanggar apa dan segala macam, ya nggak apa-apa, ayo ngobrol.
Terus dari Arya Pratama di blog My Dirt Sheet, dia ini cuma meminta satu hal nih, kalau bisa sequelnya tolong. Dan usul dia kayaknya kalau jadi sequelnya dibikin, fokusnya ke arah kayaknya menarik.
Terima kasih masukannya. Kayaknya kalau soal sequel yang lebih tepat menjawab pasti di sinema Teh Anggi itu Mas Angga.
Tapi kalau misal lu dikasih kesempatan untuk garap sequelnya, ya gitu.
Belum memikirkannya. Jadi sibuk merayakan gimana impactnya ke orang aja. Ya.
Nah, ini sekarang soal quote penulisan dialog yang memorable, sangat memorable di orang-orang. Saya pilihkan beberapa yang banyak di mention di Twitter terutama. Tolong nanti dikasih tahu di balik itu ya. Ini yang paling banyak di ini nih, yang ini nih. Kalau kita semua tanggung jawab Abah, terus Abah tanggung jawab siapa, kata Eis ke Abah. Wah, itu sangat nonjok itu. Dari mana itu? Craftsmanship-nya itu sampai
kunci dari keluarga Cemara menurut saya dan Mbak Gina adalah harta yang berharga adalah keluarga. Jadi dibedah statementnya tekstual aja. Harta yang berharga keluarga. Kenapa keluarga bisa disebut harta? Nah, ini nih pertanyaannya. Nah, harta itu sebenarnya adalah yang menurut kita sih kekayaan yang punya kepemilikan. Kalau ada uang di jalan, tidak ada orang punya, kita bisa uang. Tapi kalau dia ada yang punya, kita akan sebut itu harta. Berarti keluarga akan disebut harta kalau ada kepemilikannya. Kepemilikan itu dua arah, memiliki dan dimiliki. Gitu. Anak SMP kayak Eis kalau lagi jalan keluar temannya gak peduli keluarganya. Kalau ditanya lu memiliki keluarga? Memiliki. Tapi kalau ditanya apakah lu dimiliki keluarga? Lu belum tentu. Memiliki sifatnya progresif, aktif, memperjuangkan. Gue pengen punya keluarga,
berjuang.
Tapi kalau ditanya lu pengen gak dimiliki keluarga lu? Belum tentu, karena dimiliki itu sesuatu yang sifatnya pasif. Rela dilukai, rela memaafkan, rela tampil tidak sempurna. Nah, itu yang dari awal kita mau ngomongin. Terutama jadi director statement saya. Saya beruntung punya penulis dan produser kayak Mbak Gina. Dialah orang yang menemukan dialog itu, Gina Isnur. Yang bilang, kalau lu mau ngomong kayak gitu, caranya begini kan. Karena sejujurnya, saya cukup lama. Karena pengen ngomong gitu Mbak, tapi gimana caranya? Sampai pas ketemu dialog itu, kita sepakat itu klimaksnya, statementnya tersampai. Jadi, ini dia yang kita senang kolaborasi. Maksudnya sebagai saudara, punya mau yang diomongin, ketemu penulis yang luar biasa hebat, beginian caranya memanifestasikan apa yang lo mau ngomongin. Oke, saya ngomong masih berhenti. Ingat prosesnya itu dan ya senang banget punya Mbak Gina.
Oke. Terus quote kedua yang banyak juga di tweet ulang. Arang nggak mau ulang tahun lagi, nanti dimarahin Abah kayak Tei sekarang. Arang nggak suka Abah marah.
Ya.
Dari mana awal proses terciptanya quote yang
kita? Ya, secara ini kita perlu melihat bahwa semua anak usia searah pasti punya pengalaman pertamanya lihat bapaknya marah-marah gitu, dan apa sih efeknya gitu. Nah, coba kita transfer melihat karakternya. Kalau proses itu Mbak Gina juga tuh yang nulis gitu, bagaimana yang ngungkapin polosnya anak kalau trauma. Kira-kira kalau kita jadi Ara, masuk ke dalam kacamatanya Ara melihat kehidupan ini, kira-kira kalau mau seperti apa Mbak Gina tuh yang nulis.
Terus ini yang ketiga nih. Ini dialognya Abah nih waktu si Ara curhat tiba-tiba dia ngomongin hal yang serius banget gitu. Banyak yang sedih tapi gue ketawa soalnya Ringo terlalu serius ya. Ya Ara, memang begitu hidup, tidak semua yang kita cintai bisa kita dapatkan. Itu gimana prosesnya pesan ke dialog itu diselipkan di momen itu?
Aduh, kalau secara craftsmanship memang itu kreatif. Maksudnya itu kreatif untuk memang nge-set itu jadi jokes. Secara tidak sengaja tanpa mau
nyuruh. Berarti bener gue ketawa ya?
Bener. Ya saya sih pribadi waktu orang banyak quote itu jadi quote itu saya, aduh jangan dong ini kan. Salah, makanya kan reaksi emak kayak, jangan ngajarin anak kayak gitu. Prosesnya memang begitu, maksudnya kita coba lagi nge-set gimana ya Abah. Gini, Abah itu pribadi yang tidak sempurna. Tidak selamanya bisa kasih nasihat yang benar gitu. Papa saya kan gitu, dan mungkin banyak yang ngalamin. Orang tua saya pribadi itu waktu berantem pertama kali lihat anak laki-lakinya berantem, jawabannya dia kena pukul nggak, dimarahin mama saya kok gitu komentarnya gitu. Nah cubikan itu kayaknya hampir dimiliki banyak orang, terus kita kayak harusnya Abah punya sih momen kayak gitu. Nah cari caranya ketemunya begitu. Waktu awal nemu itu saya mau baginya tawa-tawa di ruang penulis, kayak wah ini kayaknya lucu sih, nah, kita bikin.
Nah terus ini terakhir dari gua yang dari mana ide memasukkan idiom-idiom publik kayak lu apa cium jauh kalau istilah kita, terus dia itu dari mana itu idenya?
Saya merasa tiap keluarga punya bahasa mereka sendiri. Aduh ini ya ngaku deh. Saya LDR sama istri saya sebelum menikah, 2 tahun pacaran gitu. Dan kalau tutup telepon video call kan gak mungkin saya cium kamera gitu. Jadi opsinya adalah kiss by di video dan reaksinya jadi kita jadi
pas itu kisah nyata.
Jadi pas dulu saya bilang minta izin, ini kayaknya bakal ketahuan satu Indonesia nih. Boleh gak saya masukkan kiss by A nya? Ya udah masukin.
Tapi ini gak lu notice ke media-media kayaknya ya?
Gak.
Oke. Terima kasih banyak untuk Mas Yandi, sukses. Pertama gue mau ini tanya dulu, ini kan bukan pertama kalinya nih film yang lo tulis naskahnya dapat 1 juta, ya kan? Tapi apa yang membuat pencapaian film ini tuh terasa spesial banget?
Gue itu bersyukur udah pernah ngelewatin segala macam jenis produser dan sutradara gitu. Dan kadang-kadang tuh gue tuh selalu sebel ketika dibilang kalau naskah skenario adalah tulang punggung sebuah film. Gue udah bilang depan Joko it's a fucked up. Kenapa? Pernyataannya fucked up karena itu tuh melupakan esensi kalau ya kita tuh harusnya kolaborasi gitu. Tanggung jawab dan tulang punggung tuh bukan cuma naskah doang, tapi seluruhnya. Percuma penulis skenarionya tuh kerja, dan gue tahu alasan bekerja orang tuh kompleks banget. Kadang-kadang dia nggak mau kerja sama film itu, tapi di rumah istrinya sakit gitu, ada keluarga yang harus ditanggung. Dan akhirnya ketika sistem membuat kita nggak sempurna bekerjanya, terus kemudian sutradaranya nggak baca skenario dengan baik, produsernya nggak
ada ya yang kayak gitu ya,
ada DOP-nya nggak baca skenario gitu, terus artnya nggak baca skenario, nggak ada yang membeli skenario itu. Pada saat itu sebenarnya skenario bukan lagi tulang punggung. Tulang punggung itu adalah kolaborasi yang baik, dan itu adalah sebuah kemewahan. Dan sepanjang dulu tuh saya sempat frustasi kenapa film-film yang saya tulis dan kadang-kadang tuh box office tuh nggak semuanya membuat saya puas, karena saya baru tahu jawabannya, karena kolaborasinya tuh nggak membuat saya nyaman. Saya percuma saya nulis dengan penuh cinta, penuh energi, tapi ketika dikasih ke orang lain itu tuh energinya tuh nggak sama. Dan pada akhirnya yang paling pahit adalah jadi penulis skenario yang disalahin.
Betul.
Padahal kadang-kadang pemainnya yang nggak benar, sutradara yang nggak benar, banyak banget gitu. Cuma ketika skenario tuh kayak Abah, ya Abah tuh tanggung jawab siapa gitu? Ya skenario tuh tanggung jawab. Skenario, cerita, ide itu adalah tanggung jawab seluruh pembuat filmnya gitu.
Kemarin tuh Joko Anwar.
Nggak bener banget loh. Dan akhirnya kalau menurut gue, ketika gue jadi produser, ini adalah pengalaman yang bikin justru bikin rendah hati ketika semua kontrol ada di gue, di Anggia gitu, terus kemudian gue punya partner yang amat menyenangkan kayak Yandi, diberi kebebasan yang baik oleh Angga gitu, Mas Windu juga ngasih baik. Ya itu pada saat itu gue nyadarin ini tuh yang sebenarnya ingin gue bentuk dan gue cari, kolaborasi yang nyaman, kolaborasi yang saling mendengarkan, kolaborasi yang percaya kalau kita tuh bikin sesuatu bukan karena jumlah penonton, bukan karena valuasi perusahaan, tapi karena value-nya tuh sama semua pembuat filmnya gitu. Itu yang membuat Mira Lesmana sama Riri Riza terus ada sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ya makin banyak produser, sutradara, penulis skenario, semua elemen dalam film Indonesia punya kesadaran bahwa kita adalah tanggung jawab bersama, kita adalah keluarga besar perfilman Indonesia.
Asik. Oke, kita langsung ke quote-quote ini ya, yang banyak dibikin meme-nya, yang banyak di retweet, di regram apalah namanya. Yang pertama nih, yang paling gong banget. Ini air mata gue langsung tumpah ketika ini ya. Kalau kita semua tanggung jawab Abah, terus Abah tanggung jawab siapa? Itu dari mana?
Sebenarnya gak fair sih ketika Yandi bilang karena gue gitu, gak fair. Itu tuh karya kita bersama, Yandi. Jadi
gue bilang karena tapi gak tahu cara ngungkapinnya. Jadi kayak pengen bilang ini terus dia ini.
Jadi jadi tuh di line gue tuh paling benci ketika orang wah hebat di film dialognya bagus-bagus ya. Lalu kayak ngeliat
tapi lu nangis kan ketika adegan itu.
Gue ada, jadi gini, gue tuh percaya kalau kita nulis sesuatu, perasaan tuh harus hadir seutuhnya. Jadi kalau lo bikin adegan sedih harus ikut sedih, ketawa harus ketawa, marah ya harus ikut marah gitu. Gue tuh pernah di titik, gue lagi nulis skenario, gue lagi hamil, akhirnya gue masuk ini di opname gara-gara gue kontraksi dini. Adegannya marah-marah filmnya.
Baper ya?
Baper, gak chill.
Nah ini gimana?
Nah, penulis dialog ketika ini? Jadi ketika nulis dialog ini, jadi gue adalah penulis skenario yang mengabdi pada visi sutradara gue, dan gue akan kebingungan ketika gue sebagai penulis skenario visi sutradara gue tuh nggak jelas atau visi produser gue tuh nggak jelas gitu. Gue beruntung punya Yandi sih, bukan dia sutradara yang baik, co-writer yang amat sangat menyenangkan, dan kami saling mengisi satu sama lain. Jadi kita udah tahu ini konsepnya adalah saling memiliki dan dimiliki, dan kemudian untuk satu scene itu, satu kalimat itu, kita gue ingat banget, gue cuma sama Yandi di ruangan itu berdua, yang kita lakukan adalah kita mengurut semua adegan-adegan, poin-poinnya Abah tuh ngapain aja gitu, dan gimana hubungan sama Ais.
Yang di sequence ini kamarnya bukan?
Iya, jadi karena gini, dialog adalah verbal action gitu, okay. Jadi dia harus menggerakkan sebenarnya. Kenapa dialog itu tuh bukan sekedar quotable, tapi dia harus menggerakkan cerita. Nah, kita akhirnya ngurutin dari awal sampai akhir tuh, sampai puncak scene kamar itu apa aja sih perjalanan Abah sama Ais. Jadi ketika ngomong kayak gitu, ya udah. Akhirnya, oh, gue ingat banget, gue mencengkram lengannya Yandi. Gue tahu nulisnya apa. Gue tulis dan gue berkaca-kaca ketika nulisnya. Terus Abah tanggung jawab siapa? Terus Yandi kayak menggembalik tangan gue. Terus kita berdua berkaca-kaca. Itu adegan yang kita nulis berkaca-kaca. Gue ingat banget kita pelukan erat. Wah, akhirnya kita ketemu. Kayak hati film ini tuh soal apa. Kemudian pas syuting tuh satu take kita semua nangis. Gue ketika Yandi nengok, dia ada bercucuran air mata, gue juga ada bercucuran air mata. Dan bahkan seluruh kru yang ada di situ yang hadir tuh semua, dari lighting, dari anak sound, anak apa pencatat adegan tuh semua nangis, saking gimana Ringo, Nirina, Ara tuh membawakan adegan itu gitu. Gua aja masih berani. Iya.
Baru master
banget. Nah, abis itu Yandi tetap fokus nyetradarain, gue langsung nangis
panjang. Dia masih nangis.
Nah, Yan, itu kan adegan berat ya. Gimana lu menjaga environment terus mood? Kalau Ringo nah udahlah, yang baru-baru ini loh, terutama si Zara. Biar itu tuh emosinya tuh dia bisa deliver.
Mereka tumbuh di dalam reading panjang 23 kali reading. Syutingnya 21 hari, readingnya lebih panjang dari syutingnya. Terus environmentnya kayak Abah sama Emak ini jadi Abah dan Emak di dalam dan di luar set. Gitu. Terus banyak ngobrol, banyak apa. Jadi suasana syutingnya nyaman gitu. Terus ya yang enggak tahu sih, saya percaya mau aktor baru, aktor lama, ketika mereka berakting menggunakan jiwa. Ini kalau director mendirect mereka, ya harus put respect yang besar. Setiap directing yang dilepaskan dari mulut kita itu direct berbicara ke jiwa mereka gitu. Jadi ya respect yang besar sekali, bahkan pemain arah setujuh tahun pun.
Nah, ketika Gina nemuin kalimat itu tuh, dialog yang jadi gong itu, dia mencengkeram tangan lo dan lo mencengkeram tangan dia, itu karena lo udah kebayang akan seperti apa adegannya,
otomatis kebayang karena kita tahu setup ketegangan yang terjadi gitu.
Tapi belum tahu pemain pada waktu itu.
Udah. Jadi sembari reading tuh kita masih pulang terus, Mbak, tadi pemain reading gini gimana ya gitu, masih ngobrol gitu. Jadi karena itu yang tadi Mbak Gina bilang, pemain tuh ikut menulis sebenarnya ketika mereka reading, mereka kayak, gue kok ngerasanya gini gitu. Karena kayak waktu kita nulis kan kita kayak jadi pemain sebenarnya membayangkan, tapi begitu di deliver sama mereka, adjustmentnya terjadi dan kita sebagai penulisnya menyambut itu dengan oke, lu gitu ini lebih bagus gitu.
Jadi seringkali yang orang lupa adalah film itu ditulis berkali-kali ya. Gitu. Ditulis 3 kali lah
sampai yang
di meja editing, tapi juga ditulis oleh penonton. Bukan cuma sekedar review, tapi ya dibaca lagi semua adegannya sama penonton gitu. Nah, saya tuh beruntung, mungkin ini emang rasanya mau disiapkan ya Yandi ya. Gue tuh beruntung banget, gue sempat kerja di Posesif, kemudian di Kulari ke Pantai. Jadi belajar sebenarnya proses gimana menulis itu tuh, kesempatan menulis itu tuh bisa ditarik sampai ke syuting, ketika editing, terus gimana ngeliat kolaborasi Mbak Mira sama Mas Riri itu adalah, atau bahkan jujur aja kalau ditanya poin-poin editing itu tuh ya hasil saya ngelihat Papa Rues sama Mas Aris gitu, Mas Aris, Salman Aristo, terus kemudian belajar dari Mas Hanung, terus bagaimana Yandi dengan jam terbang dia jadi sutradara dan jadi dosen mengajar mencintai dengan cara mendidik itu tuh kekumpul dan akhirnya tuh bisa nyiptain. Dan gue beruntung banget sih leader gue tuh Yandi gitu, kayak bisa memimpin kolaborasinya itu, jadi chemistry tuh jadi enak banget gitu sih. Jadi tuh bener-bener pemain itu tuh gue inget banget sebenarnya tuh kayak ada beberapa momen yang kita tuh kamu tanggung jawab Abah tuh awal tuh biasa aja, tapi Ringo nggak bisa, ini tuh harus tinggi nadanya. Dia tuh
harus buat saya
dan emak harus berdiri gitu.
Jadi blok-blok yang kita lihat terjadi karena pemain ngerasa bentar dalam situasi ini emosi gue ngeri. Bahkan adegan Ringo habis marah itu dan tahu jawab siapa, mau nangis kan, kalau ingat akhirnya pergi kan, itu Ringo yang gue nggak bisa stay di sini, gue ancur, gue nggak bisa lihat anak-anak gue, istri gue lebih lama, gue pasti pergi
dan duduk di
itu ya. Yang membuat sampai di set okay, sediain satu kursi sini ntar apa gitu, idenya dari Ringo.
Dan ketika reading gue udah nangis.
Nangis keluarnya gak kuat.
Iya. Quote kedua nih Gina.
Ara gak mau ulang tahun lagi, nanti dimarahin Abah kayak tadi sekarang. Ara gak suka Abah marah. Itu gimana proses dibalik penciptaan dia?
Jadi salah satu persamaan gue sama Yandi ketika nulis adalah Yandi itu adalah anak yang aneh karena dia belum nikah. Tapi hobi itu. Banget. Dia hobi banget datang ke kelas parenting.
Seru tahu.
Dia maksudnya
riset apa gimana?
Ya dia emang hobi aja kayaknya, tapi justru membuat itulah kekuatan Yandi, bahwa dia percaya hubungan antar manusia dan gimana ngebawainnya gitu. Nah, proses dan saya sendiri tuh saya udah ngikutin keluarga kita. Akrab banget sama Mbak Najila Shihab. Jadi sebenarnya yang sering, jadi kan ngomongin soal miskomunikasi kan sebab filmnya kan, memiliki dan dimiliki itu gak cukup kalau lu gak punya komunikasi yang baik gitu. Jadi dari semua orang kita ngobrol sama Yandi tuh kayak, iya Yandi ngomongin bahasa cinta, oh iya kita kan punya bahasa cinta, 5 bahasa cinta di dalam 5 language of love lah ada bukunya gitu, kita ngobrolin itu. Dan sebenarnya adegan itu tuh muncul dari anak yang seperti Ara, yang actionnya adalah selalu menyayangi, yang dia tuh sayang banget sama abahnya, ingin menegur dengan keluguannya gitu. Ini gue anak bungsu, Yandi anak tengah ya. Gue tuh ngerasa banget, gue sebagai anak bungsu tuh selalu pas pengalaman masa kecil selalu melihat, tapi nggak benar-benar paham. Jadi pengalaman nguping nih ngomongin apa ya gitu. Tapi yang gue nggak punya itu adalah izin dari ayah untuk dan kedekatan untuk ngomong bahwa apa sih yang sebenarnya gue alamin gitu. Dan sebenarnya kan hubungan abah tuh yang gue suka dari adegan itu adalah abah tuh sebenarnya punya potensi untuk mendengarkan, karena dengerin Ara loh.
Ya.
Dia bakal, entah kenapa hubungan itu tidak bisa terjadi dengan Eis gitu. Jadi itu sebenarnya itu tuh bukan sekedar plantingnya Ara, protesnya Ara anak terhadap orang tua, tapi sebenarnya ngelihat abah ini abah yang baik. Cuman kadang-kadang orang tua tuh nggak ngerti aja jalanin cintanya ke anak, ke beberapa anak gitu.
kecenderungan orang tua, jadi kecenderungan orang tua pertama kali melihat anaknya baru bandel di sebelah situ, hasil seminar di SMP SMA itu akan ada kenakalan pertama yang extraordinary yang lu akan merasa anak gua kenapa ya gitu, dan kecenderungan orang tua adalah menekuk anaknya gitu, bukan mengajaknya ngobrol. Jadi itu yang coba kita tangkap di Abah ke EI sebenarnya.
Oke, ini yang terakhir quote-nya yang bikin gua ketawa di adegan yang serius dimasukinnya justru ya. Ya Ara memang begitu hidup, kata Abah. Tidak semua yang kita cintai bisa kita dapatkan.
Udah bilang.
Itu sebenarnya recehan gue.
Kenapa lu masukin itu?
Enggak. Jadi ya gue tuh sama Yandi kaget sekaligus gak terima ketika orang-orang tuh suka sama adegan itu dan mengutip dialog itu gitu.
Kan itu pesan kita.
Bukan itu pesannya gitu. Jadi kan gue follow lah Instagram dengan dan seleb tweet dengan kutipan-kutipan ya kalau Cenayang film suka banget ngomong rindu-rindu. Kayak apa sih lo kangen dulu gitu. Ketawa-tawa gue bacanya gitu. Ya tapi sebenarnya itu adalah, jadi kan emang kita udah kebayang filmnya tuh lucu ketawa. Jadi tuh ini menarik banget gue sama Yandi itu tuh kayak percaya kalau film ini tuh bisa mbak. Gue tuh adalah penulis yang pokoknya apa-apa dulu untuk bikin film box office lo harus nonton film Bollywood yang gak pernah gue tonton juga, jadi gue bohong sama produser gue. Maafkan
itu ya,
iya kayak gue gak percaya gitu, jadi gue ya iya tuh gue cuekin lah. Tapi di film ini gue sama Anggi udah kebayang lah, sama Angga udah kebayang nih filmnya seperti apa. Tapi gue sama Yandi tuh suka banget Koreeda, Our Little Sister. Anggi ya suka banget. Terus kita suka Ghibli, Totoro. Habis itu kita suka Yandi karena dia dosen film lah, siapa yang gak terpengaruh sama Uzu dan Kurosawa gitu. Tapi sebenarnya kita juga pecinta pop, kita suka banget film Korea sama series Korea. Gue tuh suka banget series keluarga kayak Parenthood gitu. Jadi semuanya tuh dari elemen yang art house banget sampai yang pop banget itu tuh digabungin. Tapi kita tahu banget. Jadi film ini tuh yang kalau ditanya Gina sama Yandi itu kayak apa, ini kayak film ini sebenarnya gitu. Anggia kayak apa, kayak film ini kita bisa serius-serius. Tapi kita bisa receh, kita berani cengeng karena kita ngerasa gak apa-apa nangis tuh kuat gitu. Being vulnerable itu justru menunjukkan kekuatan lo. Nah di adegan itu justru itu pengen kita tuh pengen bilang ya kadang-kadang susah itu tuh ada hal-hal kesedih yang mungkin pada momen itu nggak kita sadari. Seandainya keluarga Cemara adalah album foto, momen-momen kayak si ngomongin kostum, ngomongin sama ternyata hamil gitu. Seandainya mereka balik lagi ke momen mereka masa susah, mereka akan melihat itu seperti lembaran. Ternyata ada manisnya juga ya. Kadang kalau kita lagi sedih, kita lupa berbahagia. Makanya unsur bahagia itu ada dalam tiap-tiap momen itu sebenarnya. Jadi sebenarnya scene-nya tuh selalu bisa dilihat sedih banget atau tawa atau dicampur gitu. Tergantung kehangatan hati kita saat menontonnya lah.
Oke, terima kasih banyak Gina Esno.
Demikian tadi mengobrol film kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.